halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 94-ka mitirband iyo weliba f m-yada magaalooyinka geeska africa iyo telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa habeen 4:26 ay tahay bisha noofembar sanadka 2014 idaacaddeenana wadajiro waxaa halkan uga soo jeedin doona haaruun macruuf iyo anigoo ah sahre cabdiaxmed.
dadka soomaaliya jaaliyadda soomaaliya dowladda soomaaliya inaannahay dad masaakiina oo soomaaliya oo kalluumaysata oo cadaalad darro ku xiran caafimaad darro ugu xiran meesha netherland dadka xuquuqulinsaanka u dooda dadka bini-aadanimada kulli inay dhegaysanayaan waxaan la u sheegayaa waxaan ku xiranahay waa cadaalad darro dembi ma gelin kalluumaysata miskiinaan ahaa ma fahan.
kaasi waxa uu ahaa nin soomaali oo ku jira xabsi ku yaala dalka holland oo 2 sano ka hor ciidamada nato ay ka soo qabteen xeebaha soomaaliya kadib markii lagu tuumay inuu burcad badeed yahay. waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro soomaaliya oo maxkamad ku taala minneapolis ay ku soo oogtay dacwad ah in ay ku biireen kooxda daacish.
waxaa kalood maqli doontaan dadka maraykanka oo ku kala qaybsan go'aanka xeerbeegtidu ay ku gaareen inaan dacwad lagu soo oogin askari caddaan ah oo wiil madowa ku dilay magaalada ferguson.
doodii gaabneyd barnaamijkii caafimaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. magaalada ku taala bartamaha dalka maraykanka ee dhexe ee ferguson ayaa waxaa weli kasii socda dibadbaxyada wata rabshadaha oo ay dadku uga soo horjeedaan go'aankii uu dhowaan gaaray gudda xeerbeegtiya oo loo saaray dilkii bishii agoosto uu askari caddaana u geystay wiil madoob ahaa oo lagu magacaabi jiray michael brown askarigaasi oo guddigu ay sheegeen isniintii inaanan dacwad lagu qaadi karin. dadkii dibadbaxa dhigayay qaarkood ayaa waxa ay bililiqo u geysteen goobo ganacsi dabna waxa ay qabadsiiyeen gawaari iyo ugu yaraan 10 dhismo. booliiska ayaa waxa ay sheegeen in 61 qof loo xiray rabshadaha ka socda nawaaxiga saint louis. inka badan 200 oo askarta ilaalada ka ah qaranka ayaa waxaa la geeyey magaalada ferguson ee gobolka masuuri si ay uga hortagaan rabshadaha cusub. askariga dilkan geystay ee drian wilson ayaa isna waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalka maraykanka xalay waxa uuna sheegay in falkaasi uu geystay uu ahaa mid difaaciisu nafsi uu u geeyay awgeed. waxaa kaloo uu sheegay in waddo kale oo u furnayd aysan jirin xilligaasi. rabshadahan ayaa waxa ay noqonayaan kuwii ugu xumaa ee magaaladaasi ka dhaca 10-bishii Agoosto markii la dilay wiilkan madowga ah ee 18 jirka ahaa 18 sano jirka ahaa waa michael browne.
wararka ka imanaya dalka syria ayaa sheegaya in dadka ku dhintay duqeyn dhinaca cirka ah ay sii kordhayso magaalada raqa ee xarunta u ah ururka isis, tiradaasina haatan ay gaadhayso 95 qof. duqeynta ayaa la sheegay inay geysteen ciidamada cirka ee syria. ururka saldhigiisu yahay dalka britain ee lagu magacaabo kooxda la socodka xuquuqda aadanaha syria ayaa sheegtay maanta in weerarka cirka oo dhacay talaadadii lagu qaaday goobo ay ku yaalaan warshado iyo weliba suuq ay dadku ku badan yihiin oo u dhow madxafka magaalada raqa. waxayna sheegeen in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 120 qof oo kale. kooxdaasi oo diiwaan gelisa khasaaraha colaad ee dalka syria ilaa 4 sano ee lasoo dhaafay ayaa sheegtay in dadka dhintay ay ku jiraan 52 qof oo rayida, balse ma aysan sheegin in mintidiin ay ku dhinteen iyo tiradooda labadaba. xukuumadda syria ayaa 10-bishii Maarso ee sanadkii 2011 la dagaalamaysay kooxo kala duwan oo mucaarada oo doonaya in xukunka ka tuuraan madaxweyne bashaar al asad, taasi oo natiijadii ka dhalatayna ay ka mid tahay soo ifbaxa kooxda isis oo qabsatay dhul badan oo ku yaala wadamada ciraaq iyo syria iskuna magacaabay khaliifa islaamiya. bishan horaanteedii kooxdaasi waxay baahiyeen cajalad video ah oo muujinaysa mintidiinta oo qoorta ka goynaya 18 rag ah oo ay sheegeen inay yihiin askarta dalka syria.
dabley hubeysan ayaa rasaas waxa ay ku fureen koox ka shaqeynaysa tallaalka cudurka dabeesha koonfurta dalka Pakistan maanta arbaca ahayd iyagoo dilay ugu yaraan 4 qof dhowr kalena dhaawacay. Booliska ayaa waxa ay sheegay in 3 dumar oo shaqaalaha caafimaadka ay ku jiraan dadka weerarkaasi lagu dilay. Dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Quetta ee caasimadda gobolka rabshaduhu ay ka ilaadeen oo had iyo goor bay rabshaduhu ka dhacaan ee Balochistan. Mid ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerar kaasi ayaa waxa uu sheegay wariyasha iyagoo ku sugnaa isbitaalka degmadaasi in ay ahayd 9 qof oo dumar inay ku dhinteen halkaasi ugu yaraan aan ku celiyay halkaasi in ay ka mid ahayd 9 dumar ah iyo 1 ruux oo la sheegay inay la socdeen gaarigaas dadka ay waxyeelladu soo gaartay ayna qayb ahaan ka ahaayeen dadkaasi ololaha loogu jiray talaalka cudurka dabeesha. Markii 2 nin oo hubeysan oo ku socday sida la sheegay dhugrugley ay jidka u galeen meel duuleedka ka ah Quetta kadibna ay rasaas huyeen. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Nawaz Sharif ayaa waxa uu dhaleeciyay dilka shaqaalahan ka shaqeynaya talaalka dabeesha. War qoraalo oo xafiiska ra'iisul wasaaraha laga soo saaray ayaa waxa lagu sheegay kuwa weerarka dadkan u geystay talaalka cudurka dabeesha waday inay yihiin dad cadow ku ah Pakistan. Shaqaalaha Pakistan ayaa waxa ay sheegeen in weerarada noocaan ah lagu la kaco shaqaalaha talaalka dabeesha inay ku dhinteen ugu yaraan 70 qof 4 sano la soo dhaafay.
Mas'uuliyiinta jasiiradda Hong Kong ayaa baneeyay xerada ugu weyn ee uu ka socday mudaaharaadka arbacada maanta waxayna xireen 2 hoggaamiye oo ka tirsan kooxda u dhaqdhaqaaqaysa dimuqraadiyadda ee ay ku doonayaan in waddankaasi ama jasiiradaasi ka tirsan dhulweynaha Shiinaha yeelato. Booliiska ayaa kala eryay dhowr dibadbaxayaal ah oo ay ku jiraan hoggaamiyaal arday ah intii lagu guda jiray howlgalka muddo dhowr saacadood socday oo wadooyinka lagaga qaadayay jidgooyoyin yaalay agagaarka Hong Kong halka lagu magacaabo. Arrintan ayaa qaraxday markii kooxda mudaaharaadka sameynaya isku dayeen inay ka hor joogsadaan shaqaalaha inay ka gudbaan jidgooyada ku taalay halka lagu magacaabo Natan oo ah tan ugu weyn oo ka kooban ilaa 6 oo ay gooyeen dadka mudaaharaadka dhigayay. Waxay ahayd markii 3 ee mas-uuliyiintu wadooyinka ka kala kaxeeyaan kooxda mudaaharaadka dhigaysa tan iyo markii ay maxkamadda ugu sarreysay Hong Kong ay horaantii bishan ogolaatay in tallaabo la qaado. Maalintii talaadadii ayaa booliisku sheegeen inay xireen ilaa 116 qof intii uu socday howlgalka lagu baneynayay qaybo ka tirsan wadooyinka Hong Kong.
Habeen wanaagsan sidaad u idishihiin dhageystayaal. Dalka Holland waxaan nagala soo xiriiray nin Soomaaliya oo sheegay in sanadkii 2012 ay ciidamada NATO ka soo qabteen xeebaha Soomaaliya isaga oo lagu tuhmay burcad badeednimo. Ninkaasi oo magaciisa ku sheegay Maxamed Saciid waxa uu sheegay in isaga iyo nin kale ay sharci darro ku xiran yihiin oo ay kalluumaysatay yihiin. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay.
magacayga qoray waxa ay qoray maxamed saciid laakin magacayga waxa la hadlaa saciid maxamed
xaqaad ku xiran tahay
waxaan ku xiranahay netherland
en marka maxaa lagu haysta
waxa laygu sooday inaan nahay burcad badeed mana aan ahayn waxaan ahayn kalluumaysato masaakiin oo soomaali ah
xaqee baa la idin ka soo xiray
waxa layga soo qabtay xeebta soomaaliya
macnaa hadda tilmaantid meesha laga soo qabtay ee tilmaan ahaan
waxa waa gobolada bari bay ka tirsan tahay xeebaha bari oo boosaaso agagaarkeeda
yaa idin soo qabtay
ciidamada netherland
ciidamada dalka Holland marka goormay ahayd xilliga la soo qabtay
waxay ahayd 2012 bishii 14th
marka maxaa la idin soo qabtay
waa u malaynaynaa inaa burcad badeed aad lahaydeen baana la ku soo qabsaday ma fahantay
maalintii la idin qabanayay xaaladiinu bal haddaad sawir naga siisid sidii la idin qabtay iyo waxaa qabanayseen
walaale aniga shaqsiya aniga markaan kala hadlo doontu waxay soo dhigatay xeebta Hulcaanood ee adigu muddo laba beriyay oo layd waxaa saaraa dhalinyaro kalluumaysato ah doontu waxay seetay kalluun anigu waxaan ahaa dhalinyarada xeebta ku sugnayd oo xeebta ka shaqeysan jiray maalin maalmaha ka mid a ayaa dhalinyaro ka soo degtay xeebta siximadan ku shaqeysan jirnay ayaanu ku qaadnay annagoo aniga iyo ninkii aan la shaqeysan jiray 2 nin ayaan ku qaadnay saa darteed waxaan ka waxay ninkii aan la shaqeysan jiray ayaa wuxuu yidhi qaad mana soo siinaysaan habay dhaheen kale doonta noogay qaad baa noo imanaye kadib haddaan galabnimadii 5 galabnimo fuulay isla subaxdii 6 aroornimo doontii oo xeebta taalla aan meelna aadin baa ciidamadu soo weerareen ma garatay
waan gartay markaa nimanka hore burcad badeed bay ahaayeen baan u fahmay
ma ahayn kalluumaysatay ahayn kalluumaysato
marka tirada laydin ku xidhay imisa ahayd in maalinta laydin soo qabtay
lix nin baan ahayn
lixdii nin nin xaggee baa laydin keenay markii ay ciidamadiin soo qabteen dalka Holland
lixdayadii nin waa nala kala reebay laba nin isla markabkii dushiisii baa nala kaga reebay
haye
afar ninna waxaa nala ku keenay ciidama waxaana ku keenay Netherland
marka iminka xabsi baad igala dhexadlay
ha xabsi baan kala soo dhexadlaya
muddo intee leeg baad xabsi ku jirtaa
waxaan ku jiraa laba sano iyo siyaado
marka maxaa ilaa hadda maxaa laydin sheegay
xataa max aniga waa lay xukumay walaale maxkamad baa waxay igu xukuntay cadaalad darro waxa laygu xukumay waa u malaynaa inaa burcadbadeed fulin lahaydeen ma fahantay
haye
qof makhraatiya iyo waxaan samaynaya midna ma jira annagu waa usheeg waxaan kalluumaysada masaakiin aan xeebta soomaaliya aan joognay xataa doontaan saaray ma i soconayn baan ku yidhi ma fahantay
marka maxaad ku cadaynaysaa inaad bilaadan bitiin oo aadina burcadbadeed ahayn
walaale dadkii meesha aan ka shaqaysan jiray iyo xeebtii aan joogay dadko dhan baana yaqaana walaal ma fahantay
eheladaadii ama qoyskaagu makaa warhayaan inaad xabsiga ku jirtid
way iga warhayaan laakiin waxay qaban karo male hooyaday way iska oydaa maalin kasta waan la hadlaa
waad la hadashaa marka waa lagu ogolaya inaad telefoonka isticmaashid
telefoonku waa lacag telefoonka la adiga kaar dirsanayo waa la hadli kartaa dadkaaga waa meel jeel dadku ka dhexaya dadka jeel ku jiru ka dhexaya
marka imisa muddo intee leg baa lagugu xukumay
aniga laba sanaan laygu xukumay
labadii sano makuu dhammaatay
waa dhammaatay jeel baana iskaga jiraa waqti xaadirkan
marka maxaa laguu sheegay ilaa hadda
wax la ii sheega ma lahan
dad kale oo soomaali ah oo ama burcadbadeed u xidhan ama wax kale u xidhan xabsiga ma kugula jiraan
cid igula jirta male aniga ninkii meesha nala ka soo qabtay baan ku xidhan meesha
marka amsterdam buu xabsiga ku yaallaa
maya wuxuu ku yaallaa waa geeska magaalada traable baa la dhahaa waa traable
traable haddaan ku weydiiyo gabagabadeen u nimaadno dee waad garanaysaa soomaali badan baa burcadbadeednimada ku lug leh oo qaarkood marka la qabto kalluumaysatay sheegtaan oo intooda ugu badan dacwadoodu waa sidaas marka adigu maxaa is leedahay daliilka ugu badan ee idiin muujinaya inaad kalluumaysato xeeb laga soo qabtay ahaydeen maxaa maxkamadda u sheegteen ama aad dadka ku dhegeysanaya u sheegi lahayd
walaale aniga waxaan ahayn kalluumaysato masaakiin waxa layga soo qabtay xeebta soomaaliya burcadbadeed mahay xeebtii aan ka shaqaysan jiray dadkii aan la shaqaysan jiray xataa meeshii aan ku dhashay oo qandala dadku way wada yaqaaneen inaan ahay qof soomaaliya oo kalluumaysato masaakiin ah haddana dadkii na soo qabtay naguma soo qaban dembi aan faraa kula jiro ama dhib aan geysanayno ama qof aan dhib u geysanay waxaan loo ku soo qabtay waa u malaynaynaa ma garatay
markabka markaa imisaa laydinku hayay
wallaahi ma garan karo dhowr iyo toban beri baa nala ku hayay walaale
wax dhiba laakiin laydinma geysan intaa laydin hayo ciidamadu gacanta idinku hayeen dalka Holland ama xabsiga intaa ku jirteen
wax dhiba naloma geysan laakiin markaan Holland nimi caafimaad daraan kala kulanay aniga ilbay kaga dhacday nin kale waa ku xanuunsan yahay waxaan codsaday xataa in laydaweeyo wax cid ii daweysa xataa barastimool la igama siiyo meeshaan ku noolahay xaaladeeda caafimaad waxay maraysaa boqolkiiba boqol siiro
ujeeddada aad v o soo wacday maxaad jecleed bal dadkan ku dhegeysanaya soomaalida ah inaad u sheegtid
waxaan u sheegayaa dadka soomaaliya jaaliyadda soomaaliya dowladda soomaaliya inaan nahay dad masaakiina oo soomaaliya oo kalluumaysata ah oo cadaalad darro ku xidhan caafimaad darro ugu xidhan meesha Netherland dadka xuquuqulinsaanka u dooda dadka bini-aadanadu kulli inay dhegaysanayaan waxaan u sheegayaa waxaan ku xidhanahay waa cadaalad darro dembi ma gelin kalluumaysato miskiinaan ahaa ma fahanti
nin magaciisa ku sheegay maxamed siciid oo ka mid a dhallinyaro ku xiran Holland oo lala xiriirinayo burcadbadeed ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ee xabsigaasi dhexdiisa ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america maxkamad ku taala magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa shalay dacwad kusoo ogtay laba wiil oo dhallinyaro oo soomaali oo lagu eedeeyey inay ku biireen kooxda xagjirka ee isis mid ka mida wiilashaasi ayaa goobjoog ka ahaa fadhiga maxkamadda halka kan kalena la sheegay inuu safray dalka Syria bishii May ee sanadkan. Hadaba Saare Cid Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu ahaa fadhiga maxkamadda ee shalay.
Laba wiil ayaa dacwada lagu soo oogay, laakiin hal wiil keli ah, wiil magaciisa la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf oo 18 jir ah, ayaa maxkamadda soo istaajiyey maanta.
Waan gartay wiilka kale maqana magacii daadiisa sama la sheegay.
Wiilka kale waxaa la yiraahdaa Cabdi Maxamuud Nuur, waxaan umaleynayaa daadiisa inay 20 ku qiyaaseen, laakiin waddanka uu ka maqan yahay bishii May ayuu waddanka ka baxay 29-keedii, laakiin Cabdullaahi Yuusuf isagana 28-kii bishii May waa bishii shanaad ee sanadkan ayaa isagana isagoo aeroportka magaalada Minneapolis ka dhoofi raba oo waddanka Turkiga u socda la qabtay. Marka Cabdullaahi Yuusuf way qofka keliya maxkamadda lasoo istaajiyey, laakiin labadoodaba dacwad ayaa lagu soo oogay.
Xeer
ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota ayaa dacwad kusoo oogay labada wiilba.
Wax xukunihii markaa ma dhacay, inkastoo mid ka midihii uu aanu joogin maxkamadda?
Wax xukun ah maanta ma uuna dhacaynin. Waxay ahayd uun marka uu horreysay dacwad dhab ah lagu soo oogo labada wiil, gaar ahaan Cabdullaahi Yuusuf bishii shanaad, markaan kuusa bishii shanaad ee May markii la qabtay Cabdullaahi Yuusuf, wiilkii kalena Cabdi Maxamuud Nuur oo waddanka ka baxay, ayaa waxay bilaabeen marka in dabagal lagu sameeyo. Muddo 6 bilood ah ayaa Cabdullaahi Yuusuf waxaa la baarayay oo la rabay in loo ogaado in dacwo lagu soo oogi karay. In kale sababihii uu baxayay waddanka waxa uu uga dhoofayay. Marka maanta waxay ahayd marka si rasmi ah ayaa wixii lagu turmayay oo ahaa in uu ku darsamo qolyaha xagga jira ama maarata kooxda ISIS ee ka dagaalanta dalka Syria iyo Ciraaq, inuu rabay inuu ku biiro oo iyaga daraadood u dhoofay. Marka dacwadii saas ahayd ayaa maanta lagu soo oogay. Waxayna ahayd sharci ahaan waddankan Maraykanka, qofka marka dacwo ama dembi loo haysto wuxuu xaq u leeyahay in xaakim lasoo hor istaajiyo, wuxuu xaq u leeyahay qof qareen ah ama garyaqaan isaga matala inuu helo, ama haddii uu qofkii dhaqaale haysto isaga inuu keensado qof isaga matala oo garyaqaan ah. Marka maanta waxay ahayd in wixii xaqa uu leeyahay loo sheego, dacwada lagu soo oogeeyeyna loo sheego. Marka maanta Isniinta ah, haddii Ilaahay yiraahdo, ayaa haddana maxkamadda uu kusoo noqon doonaa.
Waan gartay intaasi aad sheegtay oo dabcan asal u ah ama saldhig u ah dacwad marka la oogayo, ma kaaga muuqdeen goobta oo qareen ma haystay wiilka, ma joogeen dadkii eheladiisa ahaa, maxkamadduna ma u socotay si habsamiya, mise waxay u muuqatay maadaama wiilka lagu eedeeyey qolyaha argagixisada qaab ka duwan qaabka ay maxkamadaha kale u dhacaan?
Ma horta maxkamaddu si wanaagsan bay u dhacday. Wiilka waxaa horta haboon in la ogaado muddo 6 bilood ah ilaa bishii May inuu banaanka taagnaa oo guriga waalidkiis uu weli uu deganaa. Markaas uu waxbarashadii dib ugu noqday oo uu shaqo bilaabay intuu baaritaankani u socday. Marka maanta ayaa lasoo qabtay maadaama baaritaanka uu soo dhammaaday, dacwona lagu oogayay. Maadaama maxkamaddii la hor keenay waxay ahayd in loo sheego dembiga lagu soo oogayo, isla markiina waxa ay xaakimtii maxkamadda joogtay ay u sheegtay in wiilkan ay u yeeli doonto qof isaga matala oo garyaqaan ah la siin doono. arrinta dhacday ayaa waxay tahay maadaama wiilkan uu banaanka taagnaa muddo 6 bilood ah, maanta wuxuu u hoyday jeel, ayuu maanta u hoyday sababtoo ah qolyihii dowladda xaggeeda ka socday dacwada kusoo oogay ayaa waxay codsadeen in wiilka la hayo maadaama maarata dacwadaas ay kusoo oogeen.
Waan gartay Cabdiraxmaan, wax hadala maanta marka ma la weydiiyo su-aala ma ka jawaabayay, haddii ay jirtay maxaad nooga sheegi kartaa?
Cabdullaahi su-aalaha la weydiiyey, su-aalaha ugu muhiimsanaa la weydiiyey waxay ahayd inuu fahamsan yahay dembiga lagu soo oogayo waxa ay tahay, uu fahmi karo, inuu fahamsan yahay xaqa uu leeyahay shaqsi ahaan. Waxaa la weydiiyey xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inuu iska aamusi karo qofna uuna la hadli karin ilaa ma aragtay qof isaga
qareenaqaan
ah ama qareenu matalaya meesha uu joogo. Marka dhammaan su-aalihii dhan uu ka jawaabay inuu fahmayo, waana la dhaariyey. Waxaa lagu dhaariyey in jawaabta uu bixinayo inay dhab tahay, wax sax ah oo uu ka run sheegayo ay tahay, uuna been sheegaynin, wuuna dhaartay. Guud ahaan ma aragtay waqti badanba ma ayna qaadanin. qoyskiisa anigu ma arkin, laakiin dad ayaa gadaal ka yimid markii gabagabadii ay ahayd. waxaa dhici karta inay qoyskiisa ahayn, laakiin intii hore wiilku keligiis ayuu ahaa.
كاس وحوها عبد الرحمن مختار وكترسنه قامياش برشيد الصومالي ذي قبل كمين صوته وحونا ورمي يسهر عيل نور محكمة دام الدعوة شلال لغسوغ اللي بويلو دانيرو الصومالية ولغو ذي ييني كالما وفيديين ورور كايسال كاد كلا سعوتين نوا فويس اف امريكا.
إذا عدها بينمو إيلانت أفكا صوماليغة إيه VOA كباح ذا سيديد ده إلا سقال كفيد نمو مالمها قميستا إلا أحدا وحا أنكو علناه مدى تدبادة إلا سيديد ده فيد نمو سعوطة أو مرارك قارب أن وحكا بدلنو أما وح أصبكو سوكر لنو
لكن هبين كيسنين تيه سلاسيدو سوق ليسو وحا نصارنا برنامج عصوب وأنكو علي سهين وكهد لي وعي قلنت عذر كالدبايشة إيو وليبا ماويلو يمدى دالة برنامج كقيبكا
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacada soo galeeyso waxa VOA ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhalinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee VOA sii deynayso sideeda fiidnimo ilaa sagaalka fiidnimo hawday ma laan waxaanad magaalada Muqdisho ka dhageysan kartaa idaacada radio kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda FM ta ee VOA iyadoo boosaasanaad ka dhageysan kartaa idaacadda SBC
waxaa habeen wanaagsan markale dhageystayaal baarlamaanka iyo aqalka senatorada ee dalka Kenya ayaa shalay dood ka yeeshay arrinta amaanka dalkaasi kadib markii 28 qof oo rayida lagu dilay gudaha dalkaasi Kenya markii Malaysia Al-Shabaab ay ku weerareen halkaasi qaar kamida mudanayaasha labada aqal ayaa waxa ay soo jeediyeen in wax laga qabto amaanka dalkaasi wariyahayaga Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray
Barramanka dalkani Kenya iyo aqalka senatorka ayaa fadhi gaar ah waxay ka yeesheen xaaladda amaanka ee dalkani Kenya si xumaanayso waxaa si gaar ah isha loogu qabtay loona qaada dhigay xaaladda deegaanka Mandera ka dhacday 24kii bishan aynu soo dhaafnay James Kranga oo kamid ah mudanayaashii halkaasi ka hadlay ayaa shaaca waxa uu ka qaaday iskabadaaye in muwaadiniinta Kenyaanka ay amaan helaan in aqalka baarlamaanka dalkani Kenya hatta usan amaankiisa sugnayn
even us as members of parliament we are fierce if you go to a church you are killed if you go to a mosque you are killed you go to a bus you are killed you go to
hadii aan lahayn xilibanada baarlamaanka cabsi ayaa ku noqday hadii aad kulisada aado waa lagu dilay hadii aad aado masajid sidoo kale hadii aad bas raacdo iyo hadii aad dadka iska maraysaa waa lagu dilay hadii aad hotel aado waa lagu dilay xageen aadi karaa marka hadii aan lahayn xubnaha baarlamaanka oo amaan ah noo sheega حقين قبرنا هلكن جوغستيدا ايان اماد مودنا ايادا حتى مجرتا عيد نو حقيجين كرتا انان هلكن امان كو هيلينو
هقامياشاني كميسان مرنين انتلوين اي كبحيان هنانك اي دولة دالكني كينيا اي هرمر اوغا غاري كرتا سوغد امان امانك كريس مونغارو او كميدا اقلك سنترك ايا شاعة وحا او كاقادة ان لو باهن يا امينك حلقي لابوري لها عيدا ما الصوماليا
Mr. Speaker, the Maumaus will never be defeated if the British not recruit some of them and send them back
jibaad di maamuma walagama adkaan lahayn hadii britain ay san shaqaleysiin lahayn qaar kamida oo ay san u diri lahayn hoodkii ay ku dhumaaleysanayeen waxa boon in la helo somali la aamini karo ha ahaadana kuwa wadankan ku nool ama kuwa somaliya laga keeno oo marka la tababaro si ay dhulka ugu la dagaalamaan al shabaab gudaha kenya amaanka dalkana uga qayb qaataan
Dooda baarlamaanka iyo aqalka sanadka ayaa waxay ahayd mid inta badan lagu sheegay in taliyaha ciidanka booliska dalkani Kenya David Kimayu iyo waliba wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya Joseph Ole Lenku ay iska casileen xilalka ay ka hayaan Cali Waariyo ayaa gadafka ku dhuftay eedeynta sida gaarka loogu soo jeedinayo hoggaamiyashaasi dhanka amaanka ka shaqeeya balse waxa uu sheegay in muwaadin walba oo Kenyaana looga baahan yahay ka shaqeynta amaanka
Tusimudalilishe Lenku, tusimudalilishe Kimaiyo, kwa sababu ni makamu ya rais, mawaziri watatu, mkuu wa majeshi.
Yanan keet shegan Ole Lenku, yanan edhain Kimaiyo, waayo labudubu wakua an hadda shakada ka jojin karo. Ma hain in Kimaiyo o keli yalla kero, waxay ahayid in la soogolo jojiyo madaxweynaha, madaxweyna kuxigeenka, madaxa iida madax militariga, iyo madaxa sirdoonka, damantudwa inan u shegna, ina iskattagaan, madama waddan ka amaan kiisa ay sugu waayen.
laamaha sirdoonka dalkani Kenya ayaa sidoo kale la soo qaaday, waxaana ay qaarkood mudanayaashu aaminsan yihiin inay noqdeen kuwa iska fafadhiyo mishaarna iska qaadanayo dareen iyo weliba degniinna dalkani Kenya aana gelinaynin.
The NSIS of this country, I think, is a dead branch. And I want to say this, Mr. Speaker. I think it is not the business of NSIS to be telling us who is moving out with whose wife in the village or whose daughter. That is not of any consequence.
Waxaan rabaa inaan iraahdo gudoomiye, waxaan u malaynayaa in shaqada NSIS-tu aysan ahayn oo kaliya inay noo sheegto ragga dumarkooda ula guura tuulooyinka oo ku beera ama gabdhahooda. Waxyaabaha isku mashquulinayaan maaha kuwa wanaajinaya ciribta dalkan iyo dadkiisa, waa inay sidaba u wajahaan halista iyo waxyaabaha taabanaya nolosha dadka Kenya iyo ammaankooda.
Kenya sanadkan oo keliya waxaa naftoodu ku weysay falal argagixisanimo ilaa iyo 147 qof, taasi oo dhacdooyin kala duwan oo ka kala dhacayay guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalkani Kenya. Mombasa iyo Nairobi ay isku celin sameynayeen tiradaasi. Falalkan dhammaantood ayaa dowladda dalkani Kenya waxay ku eedeynaysaa kooxo xag jir oo gudaha dalkani Kenya ka dagaalamo iyo xarakada Al-Shabaab oo ay sheegtay in ay dagaal kula jirto meel walbo ay tagtana ay tallaabo ka qaadayso, balse aysan jirin tallaabooyin rasmi ah oo la oran karo way kaga hortagtay xarakada Al-Shabaab inay gudaha dalkani Kenya dhibaatooyin ka geysato. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waa tahay haatana waxaad ku soo dhawaataan Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heeski Qalbi Lula.
Qoyska aad ka dhalatiyo, qolqolkaad ku abaabtiyo, qaali hooyadayo show waqima badato Allah qadir oge qalbiga ku taala qaladka ila show waqima badato Allah qadir oge. Thank you.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goorna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabneed iyo weliba barnaamijkii amowraha qoyska iyo caafimaadka balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
magaalada bartamaha ku taalla ee dalkani maraykanka ee fergusan ayaa weli waxaa kasii soconaya dibadbaxyada wata rabshadaha oo ay dadku uga soo horjeedaan go'aankii u dhowaan gaaray gudda xeer beegtay oo loo saaray dilkii bishii agoosto uu askari cadaana u geystay wiil madow ahaa oo lagu magacaabi jiray michael brown askarigaasi oo guddigu uu sheegay isniintii inaanan wax dacwada lagu soo oogi karin dadkii dibadbaxaasi dhigaya qaarkood ayaa bililiqo u geystay goobo ganacsi dabna waxa ay qabadsiiyeen sidoo kale dhismayaal gawaari iyo sidoo kale guryo tobanaya lagu sheegay booliiska ayaa waxa ay sheegeen in 61 qof loo xiray rabshadaha socda waqtigan
wararka ka imanaya dalka siiriyana waxay sheegayaan in dadka ku dhintay duqayn dhinac cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee siiriya magaalada raqa ee xarunta ururka ISIS ay dadkaasi tiradooda sii kordhayso haatanna ay gaarayso 95 qof duqayntaasi ayaa la sheegay sidoo kale inay ku dhaawacmeen 120 qof sidaasina waxaa sheegay ururka fadhigiisu yahay dalka britain ee lagu magacaabo kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee dalka siiriya kooxdaasi oo diiwaan gelinaysay xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka ka dhaca dalka siiriya muddo ku dhow 4 sano ee ugu dambeysay ayaa waxay sheegeen in dadka dhintay ay ku jiraan 52 qof oo rayida xukuumadda siiriya ayaa tan iyo sanadkii 2011 la dagaalamaysay kooxo kala duwan oo mucaarad oo doonaya xukunka inay ka tuuraan madaxweyne bashaar al asad
dabley hubeysan ayaa rasaas ku furay koox ka shaqeynaysa tallaalka cudurka dabeysha koonfurta galbeed ee dalkaasi Pakistan maanta Arbaca iyadoo dilkaasi ugu yaraan 4 qof ay sidoo kale ku dhinteen booliiska ayaa waxa ay sheegeen in 3 kamid ah shaqaalaha caafimaadka ay ku jireen dadka weerarkaasi lagu dilay dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Quetta ee caasimadda gobolka rabshaduhu ay diloodeen ee dalkaasi Pakistan ee Balochistan mid kamid ah dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa wariyay yaasho wuxuu u sheegay isagoo ku sugan isbitaalka in 9 dumar iyo 1 nin ah oo la socday gaari caasiya iyagu qayb ka qaateen ololaha loogu jiray oo iyagu ka qayb qaadanay ololaha loogu jiray ciribtirka cudurka dabeysha ay markaasii weerar u geysteen 2 nin oo hubaysna kuna socday dhuglugley kuwaas oo jidka u galay halkii ay hooshaasi ka fulinayeen
halkaad nagala socotaan waa Voice of America caalamkoodna waxaad naga dhageysan kartaan voasomali.com haatanna ku soo dhawaada xubintii caafimaadka iyo qoyska Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo diyaariyay soo jeedinay
waana wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadkiiyo qoyska marka laga hadlayo tacadiyada ka dhanka haweenka ayaa guud ahaanba la tilmaamaa qodobo dhowr ah oo saameyn ku yeesha dumarka kuwaasoo loo sameeyo maalmo u gaar ah oo la isxusuusiyo islamarkaana laga wada xaajoodo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha yaalla guud ahaanba dunida waxaa ka socda maalmaha loogu ololeynayo joojinta tacadiyada ka dhanka haweenka haddaba maxay yihiin saameynta caafimaad ahaan iyo maskax ahaanba ay ku yeeshaan tacadiyadan alaabo la tilmaamay ama gaar ahaan gudinka iyo waliba kufsigu Xamda Cali Cabdullaahi waa madaxa qaybta horumarinta xirfadaha ee ururka kalkaaliyaasha iyo umulisooyinka Soomaaliland oo iyagu ka shaqeeya hawlaha caafimaadinta iyo waliba kobcinta dhinaca haweenka ee xirfadaha caafimaadka
caafimaad ahaan horta gudinku wuxuu leeyahay dhibaato aad u fara badan dhibaatadiisana waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood waxa weeyaan qaybta marka ugu horeysa inanta heer sare loo guday yar tahay gabadhu marka inanta tahay ay qaangaadho iyo marka ilmaha koobaad ay dalasho marka hadan ku horeeyo dhibaatada ugu horeysa ah marka inanta heer ugu horeysa ee gudniinka loo sameeyo dhibaato fara badan baa soo gaadhay kamid tahay in xanuun badan ay dareento diigbax ku yimaada sidoo kale waxay yeelataa inanta heer shaka ama xanuun qaana miirbeelka oo ugu wacan tahay dhiiggii faraha badnaa ka baxay waxa kale oo ku dhacay in kaadidu ay ku adkaato markay istiraado maxaalada ay kaadi tag waxa ku dhaca caabuqo kale ama infection dhaawac soo gaadho xubinta taranka ayaa ku dhacda sidoo kale waxaa dhici karta inay inanta heer ay dhimato ama ay geeriyooto diigbax ama miirbeel ku yimid darteed dhibaatada labaad ee dhacday waxa weeyaan marka inaan tuqaan gaarka tahay waxa dhacday inay caadadu ku xumaato waxa dhacdo kale fiixa makaanka ka soo baxa kaliya xanuun baa dhaca ama macdantay ka cabataa ama dhabarkay ka cawdaan waxa dhaco kale infection waxa dhaco kale dhilmo la-aan ama infertility waxa loo yaqaano oo ay ugu wacan tahay fiixaha makaanka gabadha kasoo baxaya
qodobadaasoo dhan axmed waa qodobo aad u badan marka laga hadlayo qofka noloshiisii saameynaya muddooyinka ugu dambeeyaba waa laga hadlayay gudniinka oo kale iyadoo haatanna lagu guda jiro muddo 16 cishaa oo tacadiyada dhinaca dumarka laga hadlayo gudniinku waa qodobada ugu horreeya inta badan laga sheegaya dumarkii tacadi ku yihiin xilliga dhalmadoo kale laga hadlao iyadana dee dumarkii taran marka laga yimaado qaab nololeedkoogii inay noolaadaan iyo intii kale aadamaha kala sinaayeen marka laga yimaado waxa iyagu ay kaga duwayeen oo kale oo u gaara inay tarmaano xilliga dhalmadoo kale iyada saameyn nooma ku yimaada geeda gaarba looga hadlaa.
Ha, xilliga dhalmadu waxa weeyaan xilliga ay hooyadu ugu nugushahay ama ay ugu dhibaato badan tahay marka inuu eegno dhanka caafimaadka. Waxa dhacda in inta markii qaangaarka tahay dib baa loo furaa meeshii hore loo tolay ayaa hadana dib loo furayaa. Uur bay qaadasa ilmaha maalinta ay dhalayso dhalmadu way ku adkaataa. Because wuxuu u baahan yahay ilmaha yar space ama meel uu soo maro marin uu soo maro ilmaha yar. Inta badan space-kina ma jiro oo meeshu way xiran tahay. Waxa dhacda in dib loo furo amaba iyadoo dib loo furo oo ilmahaasi soo koosto oo isagu meel u banaysto oo ilmahaasi soo maro taas waxay keentaa waxaanu naqaana fistulada ama isku furanka ku dhaca in gabadha kaadidiyo saxaradiyo kale oo aanay control kareen kaadidiyo aanay control kareenin taasoo haddana mar labaad keenta in operation labaad ama qalliin labaad loo sameeyo oo meeshii dib loo tolo oo la repair gareeyo taasina ay xaalad dambe oo caafimaad darro aad u xun ay ku keento
way xamda hadda waxaan soo tilmaanay caafimaad ahaan saameynta ku yeelanaysay haddii noqoto xilligii dhalmada haddii noqoto dhiigbax haddii noqoto shock ama miirbeel ku imanaya maskixiyan marka la leeyahay ama waxa loo yaqaan afka caafimaadka psychologically saameyn ma ku keentaa oo qofkii marka lagu sameeyo ama gudniinkii gabadha ay la kulanto iyada saameyntaas ma ku dhacdaa
ha dhibaatada ay maxalada gudniinkan uu leeyahay ay ka mid tahay in maskax ahaan qofkii u dhaawaco psychologically waxa ku dhici karaya wax la yiraahdo post traumatic stress disorder afka caafimaadka lagu yiraahdo taas oo tahay inanti yareed markii ugu horeysay ee ehelkeedii jaclaa dadkeedii ugu dhawaa hooyadeed ay soo qabato markaa la doono in maxaarada xubinteedii la jarjaro ee dhiigbax yeelato oo maxaaraday infection yeelato oo inanti yareed kici weydo waxba dhigan weydo dhaawacaas wuxuu maskaxdeeda ku sameeyaa xanuun aan weligeed leed ka guurin ilaa iyo waxay gaadhaa xataa heer ay ku riyooto kala habeenka way ka soo kacaan hurdada ama way qarwaan waxaana la yiraahdaa post traumatic stress disorder baa la yiraahdaa waxaanu caan ku yahay inuu inta badan ay maxaarada maskaxiyan qofkaasi uu dhaawaco marka taasoo kalena waxa wataan oran karayaa gudniinkan lagu sameeyay gabadhii ama naxdintii laga naxiyay maalintaas inta la soo qabtay iyadoon filayn dhaawacinta leeg loo geysan doon
qofsigo kale isagu saameyn noocay ku yeeshaa gabadhii oo kale hadii ay ku timaado
caafimaad ahaan haddaan anagu aan tilmaamno maadaama nahay bahdii caafimaadka qofsigu wuxuu keeni karayaa isaguna dhibaato lamida FGM-ka taa maskaxda kaga dhacaysa maxaarada mid lamida oo post traumatic stress disorder ki meeshu uu jiraa maadaama qofkii uu maxaaraday naxay ama dhibaato loo geystay naftiisa iyo jirkiisiiba sidoo kale waxaa ku dhacda depression ama qulub waxaanu nidhaahno ayaa ku dhaca maxaarada qofkii uu ooyayaa noloshii uu nacayaa waxaa kaloo ku dhaca xanuunada galmada laysku qaadsiiyo kale way dhici karayaan ay ka mid yihiin HIV-ga ama aynu isku nidhaahnaba guud ahaan sexual transmitted infections-ka waxaa kaloo dhici kara in gabadhaas aan uur aan doonayno kale ay qaado maadaama uu maxaradayeen uu ku dhacay riib ama kufsi loo geystay waxaa kaloo ku dhacday in qofkii naftiisii oo kale uu waxyeelo maadaama nafti uu nacay baynu niday inuu ama suicide iskum sameeyo ama naftiisii oo waxyeelo oo kale kufsiguna caadi ahaan community-geen halku ka taagan yahay ama bulshadeena aynu garanayna inanta haddii la kufsado reerkooda uu nacaya waxaa loo geysanayaa in la faquuqo in dadka dhexdooda ay ka dhex baxdo taasoo jirta laftirkeedana daryeel caafimaad inta badan ma helaan dadka noocaas oo kaliya adeegyada caafimaadka ma soo raadsadaan inta inuu ugu timaado xarumaha caafimaadkana xoog bay u yar yihiin ee wax loo qabta ama wax maxaarada la gaadha marka isagu waxaan odhan karayaa kufsigu waaba ka guryahana ku jira dhibaato badanna dumarka u geysanaya daryeel caafimaad oo badan oo fiicanna aan helaynin
maxaa xala waa maxay soo jeedimaha iyo xalka inta ugu badan muhiimka waxaa la rabaa gabadh caafimaad qabta iyo walow bulsho caafimaad qaba iyo qoys caafimaad qaba waa maxay dariiqada ugu wanaagsan ee caafimaad ahaan lagu talinaya in dumarkii iyo weliba qaabkan looga gudbo
tala ahaan waxaan odhan karayaa in maxaraday wax la isku raaco imka qarankeenii iyo dawladdi civil society-gi urrada caafimaadka dhamaantood in loo meel looga soo wadajisto wax consensus ama maxaraday la isku ogeeyay la isku raaco inay maxaraday dadkeenii diinteen oo qaabilsanaa macallimadeena ayaguna fadhiga ka soo saaraan inaynu sameysano qorshe cad oo aynu ku wada hawlgali karayna waxa maxaraday maxaynu ka qabanaa dawlad iyo cid walba inaynu wacyigelin ballaaran oo aynu sameeyno bulshadeena qaybaha kala duwan sidoo kale waxaan ku talin lahaa waliba bulshadeena magaalada oo kaliya tama aha in la gaaro miyada iyo meelaha fogfog ee wali ay ka dhalan ay maxaraday lagu sameeyay practice-ka noocan oo kala in maxaraday la isku xirnaado coordination la yeesho bulshada qaybaheeda kala duwanaa hay'adihii dawladdi iyo dhamaal halwadeenadii
gudahaan madaxweynayaal waxaan intaas ku soo afmeereynaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska mar kale idin ka soo gaaray magaalada Hargeysa tanaytiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo
Cabdixakiim Maxamed Shuruuc aad buu mahadsan yahay haatana gudaha dalkani Mareykanka dadka Mareykanka ayaa waxa ay ku kala aragti duwan yihiin go'aankii xeer beegtida ee dhigayay inaanan wax dambi ah loo raacan karin askariga cadaanka ahaa ee gobolka Masuuri ku dilay wiil yar oo madawa dadka go'aankaasi ka soo horjeeda ayaa u arka in cadaalad darro lagu sameeyay dadka Mareykanka ee madawga ah kuwa taageersana waxa ay ku doodayaan in ay waajib tahay in garsoorka la tixgeliyo arrinkaasi ayaa shaaca ka qaaday xiisadda hoose ku saleysan midabka iyo isirka ee salka ay aanan wali xalka loo hayn ee wali ka dhex jirta bulshada Mareykanka warbixina murtaas ku saabsan waxa soo diyaariyay salita kohog waxaasi soo koobaya Xuseen Barre Aadan
magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ayaa holcaysa kadib markii uu soo maray habeen ay rabshado ka dhaceen kuwaasi oo sababay in la gubo goobo ganacsi oo dhulka la simay gudoomiyaha gobolkaasi ayaa dalbaday ciidamo dheeraad ah oo heegan ah si loo sugo ammaanka magaaladaasi oo ay ku badan yihiin dadka madow ururada u dooda xuquuqda dadka madowga ah ee Mareykanka ayaa ka cawday waxay ugu yeedheen sinaan la'aanta dhinaca midabka ku salaysan sida uu tilmaamayo William Barber gudoomiyaha xafiiska ururka NAACP ee gobolka North Carolina
We can no longer just allow funeral after funeral after funeral after funeral
mar kasta kuma jiri karno aas iyo geeri joogto ah oo isdaba socda mar walba banaanbaxyada looga soo horjeedo go'aanka xeer beegtida ayaa dalka oo dhan saameeyey waxaana ay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn qaarkood sida magaalada New York banaanbaxyaasha qaarkood ayaa sheegaya in ujeedadoodu ay tahay inay nalka ku ifiyaan mushkilad intan ka badan waxaan ogahay inaan si weyn isugu tagnay arrinta Michael Brown laakiin kumanaan kale oo sidiisa oo kale ayaa jira ardayda jaamacadda Indiana ayaa baroordi qabtay sidoo kale ardayda dugsiyada sare ee Minneapolis qaarkood ayaa ka dareereey fasalladii waxbarasho ay dhiganeeyeen iyagoo oo ka cadhaysan go'aanka xeer beegtida galbeedka dalkan Mareykankana banaanbax ayaa ka dhacay magaalada Los Angeles iyadoo oo dadka qaarkii ay sheegeen inay ka cadhaysan yihiin sida uu booliska Mareykanku ula dhaqmo dadka madawga ah
Well, it's interesting. My reaction is I was not surprised. Definitely in the United States of America.
Lama yaabani arintan oo 28 saacadoodba dalkan Mareykanka booliska cad iyo waliba ilaalada cadaanka ah waxa ay dilaan dadka madow. Marka ma aha wax aan la yaabanahay laakiin waxa muhiim ah in la ogaado waxa ay dadkan banaanbaxaya diyaariyeen si loo joojiyo dilka dadka madow. Nancy Pelosi oo ka tirsan mudanayaasha Kongreska kana soo jeeda xisbiga Demokraadiga ayaa sheegtay inay aad uga xumaatay go'aanka xeer beegtida waxaana tilmaantay in loo baahan yahay in wax laga qabto arrimaha ay ka cabanayaan dadka madow.
The reaction I think obviously needs to be addressed that is to say there is an unhappiness a discontent
waxaan filayaa in loo baahan yahay in wax laga qabto waxyaabaha ka caraysiinaya qoomiyadaha ku wada nool dalkan waxay arrimuhu u muuqdaan in dadka carada u weyn ay u hayaan booliska laakiin aan sidaasi si la mid ah loogu caraysnayn 12 qof ee xeer beegtida ahayd
I feel like things were thoroughly considered and that it was a just outcome
waxaan filayaa in arrimaha dhan la tixgeliyay midani jawaabun ayay ahayd dad badan oo Mareykan ah ayaa ku doodaya in loo baahan yahay sharci cusub oo xakameynaya adeegsiga hubka halista ee wax dila ee boolisku adeegsado waxay haystaan bastoolada koronto oo dadka ka nixiya iyo kuwa cod dheer naftaada siyaabo kala duwan ayaad u difaaci kartaa adiga oo aan hub wax dila adeegsan madaxa hay-adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda Maraykanku dib u eegto is-aamin la'aanta u dhexaysa qaybo ka mida bulshada iyo sida midabku u saameeyo shaqada laamaha ammaanka.
Mahadsaned Xuseen Bare Aadan oo inala socodsiinayey warbixintaasi aynoo diyaarisay Zalatika Hoke. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa rabshadihii ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri iyo sawirka ay ka bixinayso xaaladaha weli dadka madowga ay baaqiga ku sii yihiin iyo sida nidaamyada dalkan Mareykanka ay u wajahaan. Barnaamijku waxaa igala qayb galaya Siciido Shaaciye oo la shaqeysa golaha deegaanka ee gobolka Minnesota, iyo Muumin Barre oo ka mid ah madaxda xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Maryland ee duleedka Washington DC. Su-aasha ugu horeysan rabo inaan idin dhexdhiga waxa ay tahay, waxaan ku hormarayaa Muumin, sidee u aragtaa wixii ka dhacay ama xeerbeegtida go-aankii ay ku gaareen in aan la soo xirin sargaalkii ka dambeeyey dilka wiilka aan hubaysnayn ee madowga?
Marka horta waa mahadsan tahay inaad munaaqashada nagu marti qaaday. Go-aankii runtii dad badan waxaad moodaaba inay filayeen in sarkaalkaas aanan waxba lagu eedayn doonin, hase yeeshee inkastoo saas ay ahayd, runtii han maaragtay hami weyn iyo han weyn baa loo qabay iyo rajo weyn ayaa laga qabay in ugu yaraan ba la yiraahdo ninkan dacwad ha lagu qaado. Kadib markaas markii dacwada la qaaday, kadib haddiiba uu markaas wax lagu waayo wax dhan ay ahaan lahayd. Laakiin hadda grand jurydu ay wanaagsanaan lahayd in balaaliista xoogaa maaragta
eedayn
la saaro, kadibna markaas bal u bilaawdo
in dib loo eego.
Laakiinse dad badan baa runtii islahaa saanay noqonaysaa oo saadaalinaya inay saa noqonayso. Sababo badan ayaana jira, waan ka wada hadli doonaa insha allah.
Haye Siciido.
Bismillahi raxmaani abaayo. Runta marka loo hadlo casekan wuxuu ahaa case dad badan ay ku kaceen, yani soo kiciyey. Laakiin realityga marka loo hadlo, ilaa qofku uu fahmo America waddankan aynu joogno, cunsurinimada taariikhiga ah soo jirtay ee isu soo dabahaysay ku build gareysan systematically ugu jirta, yani systemkii
nidaamka
magacsi haa, ilaa la fahmo ma la fahmi karo casekan iyo sabaha yani keenay iminkan la fasaxo.
Aan usoo noqono arintan hadda ka dhacday Ferguson, xeerbeegtidu go-aanay gaareen, maxaa isleedahay waa ku saldhig waa uga dhigan go-aankoodaas?
Waxay ku beesgareeyeen cunugan waxa waaye waa tii marka ugu horreysay anigu I don't know sida dadku ay u kala qaadayaan, laakiin waxaa meesha taala cunugan markii horeba dukaan ayuu wax ka soo xaday. Marka waa dagaalkana dadkii badanaa meeshii joogay waxay dhaheen cunug asaga ayaa gacanta iyo ku horreeyey oo qaaday, ninkan dembiga ma laheen, wuu isdifaacay oo kaleeto. Laakiin realityga marka loo hadlo, it's more than that, in details and in depth ma u geli karo, because aniga waxaa dhan waxaa igala warin inaan la fahmo arrintu meesha ay safa ku hayso oo ah racial discrimination ama iyo racial tisk waddankan ka jira
midab kala soo
in midab
kala soo. Mahadsantaa, waxaan siinayaa Muumin haye. Intaasoo sane kadib dhacdooyinka heerka ahee dhacaya wiilashan dhalinyarada ahee madowga ah iyo booliska kala qabsanaya, ma la dhihi karaa waxay hidda raacayaan wixii horey u dhici jiray ee madowga iyo cadaanka soo dhex maray, mise waa un qeyb rabshadaha ah oo ay madowgu ku lug leeyihiin iyo booliski oo askara iskaga hor imaanayaan? Sidee adiga u fasiri lahayd arrimahan oo kale?
Madow horta waa mid guud oo la wada ogsoon yahay waddankan in dhalinyarada madow iyo booliisku ay runtii dhibaato dhex taalo, waana meel walbay taala arrintaasi, wax cusub ma aha. Waa la og yahay waxyaabaha loo yaqaano profiling inuu dhaco mar walbaba oo qof iska socda madow ama qof meel xaafad iska dhex maraya cadaanay degyihiin la joojinayo. Marka tan hortii guud waa taas, oo waa arrin weyn oo jirta oo xaqiiqi ah. Markaan u soo laabano marka Ferguson, Missouri, arrinta ka dhacday Ferguson, Missouri, dhibaatada jirta waxay ku salaysan tahay xiriirka xun ee dhex yaala iyo dhibaatada dhex taala dadka degan meeshaas ee madowga iyo booliska, oo in muddaa soo jirtay wax cusubna ma aha, waa wax la taariikhiyan ah, waa wax la xaqiijiyay inay jirto. Marka tan Ferguson haddaan usoo noqono marka iyo go-aankan ay gaareen grand jurida in sarkaalkana aan waxba lagu eedaynin, waxay runtii ku salaysan tahay sharciga ah in sarkaalku uu isdifaaci karo haddii uu arko in isaga dhib uu soo gaarayo. Wax kalena ma aha, waa intaas waxay ku beesgaraysan tahay marka in laba arrimood marka aynu fiirino weeye. Sidee baa loo hagaajin karaa xiriirka booliiska Ferguson iyo dadka degan Ferguson si aysanba u dhicin arrintan oo kale, oo si xasilan oo nabad ah lagu dhameeyo haddii tan oo kale ay dhacdo, oo aanan daysan maarata gaarin in xabado la isku tuuro? Taasi waa mid. Tan kale waxaa runtii la xaqiijiyey oo idaacadaha meel walba laga sheegay, dadka Ferguson degan ee madowga ah ma codeeyaan marka la gaaro waqtiyada codka la bixinayo. City Council-ka iyo dadka madaxda ka ah nawaaxigaas oo dhan waa cadaan ay u badan yihiin, marka iyagana taas naftigooda dhibaato kale ayay meesha keenaysaa. Marka haddaan usoo biishubano midwaatii guud oo qaranka dhan u baahan in wax laga qabto, sida dhalinyarada madowga ah loo badbaadin lahaa, waayo meelo badan ay ka dhacday wax cusub ah. Tanna waa mid khaas u ah Ferguson, Ferguson inay wada fariistaan.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Siciid, aan siinayaa Siciid. Ma laga yaaba in dadka madowga ah ma ahan keliya in cadaanka leeda, iyaga laftirkooda aanay xuquuqdoodii raadinaynin oo aanay ordaynin, isla markaana aanay dhalinyaradoodii aanay rabshadaha iyo faldambiyeedyada ay galayaan aanay ka xakameyn karin, oo bulsho dhisan oo madow ah oo arrimahaasi u howlgalaysaahay aanay jirin, hadday jiraanna ay yar yihiin?
Eeg abaayo, waddankan su-aasha ay weydiisay waa su-aal muhiim ah. Realityga marka loo hadlo, boogta korka lagama dhaqo. Boog haddii maantada korka laga dhaqaayo ma biskoonayso. Arrintan waxay ku salaysan tahay markii qofkii loo baabi'iyey, systematically loo baabi'iyey, shaqa hadduu raadsado, hadduu madow yahay oo kaleeto, uusan shaqo fiican helayn. Haddii uu tartan, xataa dadki waxa waa morally ayay wuxuu u yihiin, morally u yihiin baabacsan, oo meeshay marayaanba isu arka inaysan waxbana aysan samayn karin. Oo maxay ahayd meelaha ay ku badan yihiin oo kale waa garo ayaa la leeyahay, xataa dukaamada iyo waxyaalaha fiican lagama furayo, opportunity fiican ma helayaan. Hal dambi ayuu galayaa cunuga, waxaa laga yaabaa inuusan waxna uusan haysan, hal wax yar uu nanci wax meel ka soo xado, waxaa loo gelinayaa salami. Waxa waa qofkan systematically ayaa loo baabi'iyey,
nidaamka lagu baabi'iyey.
Marka dambiga eeda yani way jirtaa oo arrintaa way ka hurdaan.
Siciido, maxaa adiga marka xalka u aragtaa dhibaatadan madowga haysata? Maalin walba dhalinyaraha madowaho la dilaayo, booliska ay isku gacan qaadeen, hadday ahayd sanadkii hore midaa taagnayd, hadda sanadkan midaa taagan, dhowr dhacdooyin oo kale oo aada loo soo qaadinaa jira iyagana oo ka dhacay gobollo badan oo Mareykanka ah. Maxaa adiga xal u aragtaa madowguna ay dhibaatada uga bixi karaan, cadaaladda ay u baahan yihiin iyo xaqa ay u baahan yihiinna ay dowladdan uga heli karaan?
Waxyaalaha yani hadda aan kasoo qaadanay oo kaleeto ma aha wax one day lagu bedeli karo, because systematically ayay ugu beldgareysan tahay. Wax kale iska dhaafta bangiyada deynta siiya guryaha dadka, wixii kow racial profiling-ka keena ayay ku soo taagan tahay. Taas waa mid, oo in systemkii in systematically bolosiyadii loo bedelo waa mid. Midda kaleeto in la bedelo, in madowgu laftirkoodu ay bedelaan concept-iga ay iska aaminsan yihiin, oo iyagu laftirkooda ay isu arkaano, oo dhaqankoodii ay bedelaan. Markii ay juuska la dhahayay way waddankan iyagoo holocaust samray ayay hadda top taagan yihiin. Waxyaalahaas waxaa ka mid ahaa inay dhaqankoodii iyo iqtidadii iyagu ahaan ay iska aaminsanayn ay bedeleen, oo iyagii ay isu arkeen dad viable, dad wax qaban kara, ay isu arkeen ilmahoodii iskuulla geliyeen, looyaro noqdeen, education-kii iyo meel walba wanaagsaneed ay qabsadeen. Taa waa mid, oo maybaam aan laga bilaabo, oo yani meesha ugu hooseysa hadday noqoto iskuulladii, hadday noqoto maxay ahayd meelihii shaqooyinkii, waxaasoo dhan in la bedelo concept-igaas, la bedelo oo loo arko ka inay dad caadiya yihiin, oo dad viable yihiin, oo dad bahalka meelaha markin oo atorniyad oo kale atorni jeneraal oo kaleeto police chief oo kaleeto inay ay shaqaaleeyaan dad madow ah. Hadda soomaalida halkan joogta haddaan kasoo qaado ilmaha soomaali meesha soomaalida ku badan tahay boolis soomaaliya jooga kuwa dadkay ka mid yihiin waa dhex ordaayaano wixii caadi oo ogaan karaan.
intaana dhegaystayaal, waxaan ku soo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Waxaa igala qayb galayay Siciida Shaaciye oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, iyo Muumin Barre oo ka mid a madaxda xisbiga Dimuquraadiga ee gobolka Maryland ee duleedka Washington D C. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay kulan loogu magacdaray muqdisho rising ama muqdisho oo kor ayay u socotaa ah, waxaana kulankaasi soo qaban qaabisa hay-adda TEDx. waxaa ka qayb galay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya Nicholas Kay. dadka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Ilwaad Elman oo ka tirsan hay-adda Elman, waxaa wareysatay Caashacuud, ugu horreyntiina waxa ay weydiisay barnaamijkan maanta iyo hay-addu waxa ay ula dan lahayd.
TEDx horta waxaa waaye technology entertainment design, waxaa waayena barnaamij oo meel kasta ka dhaco, magaalo kasta, caasimad kasta oo adduunka ku taallo. Marka waxaa jira TEDx New York, TEDx London, TEDx Milan, TEDx Muqdisho waxaa waaye sanadkii saddexaad aan qabanayno sanad kastana. ujeedkan ugu weyn waxaa waaye anaan soo bandhigno hal abuur mase fikradaha cusub oo ka dhex dhashay Muqdisho oo horumarka wax weyn ka qabteen. marka halkudhiga ee fiinka aan isticmaalayna sanadkan waxaa waaye Muqdisho Rising. dadkan kuwan marka waxay ka koobnayeen 14 qofood oo qudbooyin kusoo jeedinayo. dadko dhan waxaa lagu xulay inay noqdaan dad oo shaqadooda mise fikradooda oo hirgeleen, oona macnaha matalaya horumarka Muqdisho ee gaaray, oona ku sheekeynaya fiinkana Muqdisho Rising. marka dad badan oo kala duwan oo isku keenay, kuwa oo diyaaspora ah, kuwana oo local ah, weligooda waddanka ka baxeen, laakiin labadaba oo sameeyeen hal abuur mase fikrada cusub oo Muqdisho Risingkeeda saameyn weyn ku yeesheen mase hor kor u qaaday.
calaashaan Muqdisho in ay horumar sameynayso.
haa, muhiimadda ugu weyn intaas waaye. laakiin waxaa laga hadlayaa horumarka Muqdisho le ma aha, laakiin qof kasta oo hadlaya wuxuu ka hadlayaa fikrad mise wuxuu soo jeedinayay hal abuur ama wax hirgelay oo matalayo Muqdisho sida u kacisay ifaalaha iyo kicidda Muqdisho.
waa gartay. marka waxaan rabaa dadkii kasoo qayb galay meesha ee ka hadlay maxay sheegeen?
dadka kasoo qayb galay, dadka dibunay ahaayeen, qofba wuxuu ka hadlayay wax oo hadda xaaladda Muqdisho ay ku taagan tahay, wax ka tarjumayo fikrad amase hal abuur oo ayaga u hirgelay oona taakuleenayo Muqdisho oo kor usii kacaysa. marka sanadkan runtii aadka aad u weynaanay weynaaday.
waxaan rabaa marka live streamkan ama bandhigan aad samayseen tooskan looga daawanayo caalamka, imise saacaad hawada ku jirteen oo toos laydin daawanayay waxyaabihii aad ka hadlayseen oo dhan?
barnaamijka waxaan bilaabnay 4 saac waxaan wuxuuna noo dhamaaday 4 PM intaasoo saac toos barnaamijka dhan live oo u socday meel kasta laga diwanayna. waxaan sameynay hashtag Muqdisho Rising. marka dad badan oo twitterkana laga socday ama facebooka su-aalo soo dirayeen, qofka markaas qudbooda soo jeediyay oo dhamay ka bacdi fikradahay ka qabeen mase waxyaalaha oo aada u xiiseynaya oo soo qarnayeen. marka runtii waxaa arkmay dad oo meel kasta ay joogeen oo
ilwaad elman oo u warramaysa caasha ibraahim aadan caasha cuud ayaa ugu dambaysay barnaamijkeenii fiidnimo. waa anigoo haaruun macruufa iyo sahra cabdi axmed oo idinla intaynu kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.